halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeyna V O A somali.com. wanaagsan dhammaantiinba meelkastoo joogtaan. Waa jimco 8-ka bisha Julaay sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduure. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah madaxda Afrika ee ka qaybgalaya shirka Ruushka iyo Afrika oo madaxweyne Putin ugu baaqay Putin inuu soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
aan eegno hindisaha ay wadaan dhowr waddan oo Afrikaan ah oo ku saabsan xal u helidda dhibaatada Ukraine, taasoo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taasoo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kale wajahaya eedeymo cusub oo la xiriira dokumentiyadii sirta ahaa ee uu ka qaatay aqalka cad. Barnaamijka faaqdaada todobaadka ayaad maqli doontaan oo ku saabsan howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo qodobo kale. Warkaas ku soo dhawaada warkii. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hoggaamiyaasha iyo mas-uuliyiinta wadamada Afrika in Moscow ay siin doonto qamadi iib ah ama bilaash ah wadamada ugu baahida badan si looga hortago sugnaan la'aanta cuntada caalamiga ah ee ay sababtay diidmada Ruushka iyo dhoofinta qamadiga Ukraine ee badda madow. Putin oo ka hadlayay furitaanka shir madaxeedka Afrika iyo Ruushka ee magaalada St. Petersburg ayaa yiri, waxaan hore u sheegay in waddankeenu uu beddeli karayo qamadiga Ukraine, labadaba ganacsi ahaan iyo deeqaha dalalka Afrika ee u baahan. Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dowladaha iyo gobollada u baahan, gaar ahaana gargaarka bini'aadminimo. Wuxuuna intaas ku daray Putin inay raadinayaan in si firfircoon ay uga qayb qaataan dhismaha nidaamka qaybinta khayraadka intii karankooda ahna ay ka hortegi doonaan dhibaato cunto oo caalami ah. Laakiin aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin ee ah in uu doonayo inuu xalliyo dhibaatada cunto ee saameysay wadamada ugu saboolsan adduunka. Diyaarad nooca aan duuliyaha wadin ah ee Ukraine ay leedahay ayaa lagu soo riday subaxnimadii maanta oo Jimcaha meel ka baxsan magaalada Moscow, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka. waana markii saddexaad ee weerar ama iskuday diyaarad aan duuliyo wadin uu ka dhaco gobolkaasi. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa waxay sheegtay in aysan jirin wax dhaawac ah ama khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi saaka dhacay. Wasaaradda ma faahfaahin halka lagu soo riday dowladdaasi, balse waxay sheegtay in ay ka dhacday gobolka Moscow Oblast oo ah gobol ku hareereysan Moscow balse aan ka tirsanayn magaalada lafteeda. Soo ridida dayuuradda dronka ah ayaa waxay sii kordhinaysaa walaaca ku saabsan u nugulaanshaha Moscow in la weeraro, iyadoo dagaalka uu sii socdo bishii 18-aad. madaxa gudiga badbaadinta caalamiga ah David Miliband ayaa waxa uu ka digay toddobaadkan in xaaladda ismarwaaga ay qaramada midoobay ee katalooga suudinta Syria ee dhanka dhulka ugu dambeeya ee falaagada gacanta ay ku hayso ay khatar gelinayso nolosha in ka badan 4 million oo Suuriyaana oo halkaas ku sugan. Hadalka David Miliband ayaa waxa uu yimid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku guuldareystay in ka badan 2 toddobaad cusboonaysiinta amarka xadka Bab al-Hawa ee u dhexeeya Syria iyo Turkiga, kaasi oo sugaya gargaarka dadka Suuriyaanka ah ee ku go'doonsan halkaasi. Inta badan dadka ku nool waqooyi galbeed Suuriya waxay ku nool yihiin xaalad faqri, waxaana ay ku tirsan yihiin gargaar si ay u noolaadaan, iyadoo dhibaatadana ay uga sii dartay dhulgariirkii xooggiisu dhammaa 7.8 ee ku dhuftay koonfurta Turkiga iyo waqooyiga Suuriya bishii Febraayo, kaasi uu dilay in ka badan 50,000 oo qof oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo Suuriyaan ah, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dhulgariirkaasi ayaa sidoo kaleeta waxa uu barakiciyey 900,000 oo kale. Duufaanta Doksuri ayaa waxay soo cagadhigatay maanta oo Jimcaha gobolka Fujian ee bariga Shiinaha kadib markii burbur xoogan ay ka geysatay Filibiin, halkaasi oo ay ku barakaceen kumanaan qof, sababtana dhimashada ugu yaraana 39 qof oo ay ku jiraan 26 dhintay markii markab ay la socdeen uu degay. Saraakiil ayaa waxay sheegaysaa in 900,000 oo qof oo ku sugnaa Fujian loo raray meel nabdoon ka hor roobab xoogan oo dabeylo wata oo la filayo inay halkaasi ka da'aan. Shiinaha ayaa amray in la xiro ganacsiyada iyo iskuullada, iyadoo uu ku booriyo dadkana inay guryahooda ku ekaadaan. Ma jiro wax wara oo degdega oo ku saabsan dhimasho la xiriirta duufaanta Doksuri ee dhanka Shiinaha. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa madaxweynaha Ruushka Putin ka dalbaday in hab nabadeed lagu xalliyo dagaalka Ukraine, sidoo kalena Moscow ay dib u bilowdo heshiiska qamadida lagaga dhoofinayo dalkaasi Ukraine. Madaxweyne Putin oo martigelinaya shirka madaxda Afrika iyo Ruushka ayaa sheegay in Moscow ay tixgelinayso qorshaha nabadeed ee madaxda Afrika ay soo jeediyeen si taxadirna ay u eegi doonto. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaysa Zahra Ila Nuur.
Hogaamiyaasha wadamada Afrika ayaa maanta oo Jimcaha ku cadaadiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in lagu dhaqaaqo qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen si loo soo afjaro dagaalka Ukraine, islamarkaana dib loogu cusboonaysiiyo heshiiska dhoofka hadhuurka iyo sareenka Ukraine ee Moscow ay toddobaadkii hore joojisay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Denis Sassou Nguesso ayaa maanta oo Jimcaha ku baaqay in lasoo afjaro colaadda Ukraine iyo Ruushka, isagoo sheegay in qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen madaxda Afrikaanku uu yahay in fiiro gaara loo yeesho. Nguesso ayaa ka hadlay madasha Ruushka iyo Afrika ee ka socda magaalada St. Petersburg oo uu martigeliyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in soo jeedinta nabadda laga doodi doono goor dambe oo Jimcaha maanta ah.
Всем придется считаться. Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам укрепления.
Markaan ka hadlayno nabadda Afrika, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka hadalno nabadgelyada Yurub. Taasina waa sababta aan si adag ugu baaqayno in la soo afjaro khilaafka Ruushka iyo Ukraine.
Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hogaamiyaha Afrikaanka in Moscow ay tixgelinayso hindisahooda nabadeed ee ku aadan dagaalka Ukraine, isla markaana si taxadir leh loo eegaya arrimaha.
En parlant de paix en Afrique,
An eegno hindisaha ay wadaan dhowr waddan oo Afrikaan ah oo ku saabsan xal u helidda dhibaatada Ukraine, taasoo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taasoo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda. Markii hore, dadaal kasta oo dhexdhexaadin ah wuxuu ka koobnaa oo keliya waddamo loogu yeero kuwa dimuqraadiyadda ku hormaray, laakiin hadda sidaas ma aha. Hogaamiyaasha Afrika ayaa diyaar u ah inay ka qayb galaan xalka dhibaato ka jirta meel ka fog xayndaabkooda. Waxaana ixtiraamaynaa dadaalkiinna si taxaddar lehna waan u darsaynaa.
Hogaamiyaasha Afrikaanka ayaa bishii hore soo bandhigay hindisahooda nabadeed ee labada dhinac ku aadan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, balse way ku guuldareysteen inay kala dhex galaan labada dhinac. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa intii lagu guda jiray shirka madasha Ruushka iyo qaaradda Afrika ka akhriyay liiska cabashooyinka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine iyo waddamada reer galbeedka, halka Zelenskyna uu hore u diiday qorshaha xabad joojinta. Maalintii labaad ee shir madaxeedka ayuu Mr. Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu diyaar u yahay inuu xoogaa huba siiyo qaaradda Afrika si bilaasha, si kor loogu qaado ammaanka qaaradda, isla markaana si dhow loola shaqeeyo hay'adaha ammaanka, fulinta sharciga iyo laamaha sirdoonka. Putin ayaa sidoo kale sheegay intii lagu guda jiray shir madaxeedkaasi Ruushka iyo Afrika in Ruushku uu kordhinayo cunnada uu siiyo qaaradda Afrika, taasi oo ay ku jiraan shixnado bilaasha oo uu ku dhawaaqay maalin ka hor, isla markaana uu doonayo horumarinta iskaashiga militari ee qaaradda Afrika iyo Ruushka u dhexeeya.
Zahra Elinur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Halkani waa Washington. Dacwad ogeyaal ayaa waxa ay ballaariyeen dacwada loo hayso madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, iyagoo keenay eedo cusub oo ka dhanaa mid ka mid ah shaqaalihiisa lagu eedeeyey in Trump uu ka caawiyey inuu qariyo dokumentiyo sir ah oo ay dowladdu raadinaysay. Laakiin Trump ayaa iska fogeeyey eedahaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaq.
Donald Trump ayaa waajahaya eedo badan oo la xiriira sida uu maamulay dokumentiyo ay dowladdu leedahay kadib markii uu aqalka cad ka tegey. Maalintii Khamiistii ayaana dacwad ogeyaashu ku soo ogeeyeen saddexdeed oo dambi ciqaabeed ah, iyagoo sidoo kalena ku soo daray eedeysana saddexaad. Kiiska ayaana la xiriira agab uu Donald Trump u qaatay hoygiisa Mar-a-Lago, taasoo markii dambe ay xoogga ku soo qaadeen ciidamada FBI-du. Dacwadan cusub ayaana Trump ku ogeysay inuu kaydsaday dokumentiyo badan oo ay ku duugan yihiin xugga difaaca qaranka, taas oo ka badana tii markii hore la diiwaangeliyey. Waxaanay daba socotaa dhacda ahayd xilligu Trump ku guda jiray wareysi uu ku bixinayay gurigiisa gobolka Florida ku yaalla Mar-a-Lago, uu ugu bandhigay dokumentiyada dhowr qof oo aan la soo baadhin amaba inay arkaan aan loo ogolayn. Dacwadan cusub ayaa sidoo kale ku eedeynaysaa Carlos de Oliveira, oo ah qofkii labaad ee ka mid a shaqaalaha Trump kana shaqeeya qaybta dayactirka guriga madaxweynahan hore, inuu gacan ka geystay qarinta dokumentiyada xasaasiga ah ee lagu eedeeyo Trump inuu ka qaatay aqalka cadda markii uu xafiiska wareejiyey sannadkii 2021. Dacwad ogeyaasha ayaana ku eedeeyey de Oliveira inuu isku dayey inuu masaxo muuqaal sir ah oo gurigaasi Mar-a-Lago markii uu codsaday madaxweynahan hore waa Trump, kadib markii ay dalbadeen muuqaaladaasi guddida xeer beegtida. Waxaa kale oo de Oliveira waajahaya dacwado dheeri ah oo la xiriira inuu been sheegay xilligu si mutadawacnimaa ugu waramayay FBI-da, iyadoo uu sheegay inaan waxba ka ogeyn waxa ay ahaayeen kartoonnada ay ku jireen dokumentiyada sirta, walow gacan ka geystay in la soo raro sida eeda lagu soo oogay lagu xusay. Garyaqaankiisa oo arrinta wax laga weydiiyey ayaana isagu dhinaciisa ka jawaabin. Trump ayaa ku dooday inaan wax dambiya gelin bishii hore kadib markii lagu soo oogay dacwadaasi heerka federaal ee la xidhiidha inuu si ficaana sharci ahayn u haystay dokumentiyo sir oo ay dowladdu leedahay. Waana madaxweynihii horreeya Mareykanka isagoo xilka ka degay waajahaya dacwado ciqaabeed, isla markaana lagu eedeeyey inuu lacag laaluusha siiyey haweeney matasho finimaanta anshaxumada ah, sidoo kale waxa jirta daacwad kale oo soo socota taas oo mas'uuliyiinta waaxda cadaaladdu ay ku baarayaan isku day uu Trump ku rabay in uu wax kaga bedelo doorashadii laga guuleystay sanadkii 2020.
Mahadsanidaa warbixintaasi waxaa soo jeedinay Cabdixakiim Maxamuud Sharwa. حسنا دغستيل وحد كسو دواتان برامج كفاقدا دا تضباتكا وحاسو جيدن ايا حسن كافي عبد الرحمن
جمعوا هكسن دغستيل وكسو دواتا برامج كفاقدا دا تضباتكا وانمانتا كل فقرينو dib u dhac ku yimid waqtigii la filayay inuu bilaawdo wajiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo qaabka loo dhameystiri karo guulihii laga soo hooyay wajigii hore ee dagaalka. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Hassan Sheikh Ali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheikh Cismaan Al-Ghudubi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Salaamullah, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isku xiga horey u sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka dhici doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Welina dagaalku ma bilaaban. Haddaba maxaa dib u dhaca ku keenay bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka? Ma wadamada safka hore ayaan weli diyaar ahayn, mise dhinaca dowladda ayuu gaabis ku ka jiraa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa bahda v o l dhammaan waa salaamantihiin. Wejiga labaad wax gaabis ah ma jiro, saanu isleeyahay maamulada ugu horreeya ee wejiga koowaad ayaa xoogaa dhammaystir yar oo ku haray galbeedka Il-Shabeelle iyo meelo kooban oo sida magaalada la yidhaahdo Cerbuur ay ka mid tahay galmudug, meelahaasaa dhammaystir yar lagu hayay. Laakiin labada maamul kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland horeeda waa socdaa dagaalku, waa qaab maamul goboleed bay ku socdaa. Marka dowladana ciidankeedu waa diyaarisay, waxaana wax imkaaniyad ahaa oo loo baahnaan waa diyaar. Marka u maleyn maayo wax gaabis iyo wax saas inay jiraan, laakiin xoog waa laga yaabaa jiitan ku inuu xoogaa yara dheeraaday oo yara jiitan jiro. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah bidin alkariim the next 4 weeks in wejiga labaad uu bilaaban doono.
Doctor Shaafi, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isaga sheegtay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, taasoo ka qayb galayaan wadamada safka hore. Ilaa hadda marka dagaalkii ma bilaaban, waxaa la isweydiinayaa sababta dib u dhaca ku keentay. Ma dowladda dhinaceeda gaabis ka jira, mise wadamadii safka hore aan weli diyaar ahayn?
Askaybo masabta adi iyo VOA-da walaalaha igula jira barnaamijkana waan salaamayaa, VOA-da dhegeystayaasheedana waan salaamayaa. Waxaan qabaa in dowladdu horta mayna maalin iyo taariikh cad mayna sheegin inay ku bilaabayso dagaalka, laakiin waxay sheegtay inuu dagaal soo socdo oo faiskii labaad la galay. Sa darteed dowladdu waxaana aaminsanahay inuu diyaar garow ay ku jirto, waxaana isku duba ridayso maxaa yeelay faiskan uu ka duwanaan doonaa faiskii hore. Dowladdu waxay u baahan tahay inay ciidankeeda nidaamiso, waxay u baahan tahay in la kala qaato mas-uuliyaadka meelaha ciidamada sidii mas-uuliyadka loo kala qaadan lahaa iyo cid waliba meeshay ay ku hagaagi lahayd. Waxaa kaloo u baahan tahay dowladdu inay u hesho dhaqaale, waan ognahay dowladda Soomaaliya duruufteeda waxay u baahan tahay inay dhaqaale hesho ay ku manage garayso ama ay ku maamusho dagaalka maxay ahayday faiska labaad ee dhici doono. Marka waxaan isleeyahay faiska labaadna meelaha qaar waaba ka bilowday, gaar ahaan Jubbaland oo kale isbuucii ugu dambeeyey degmooyinka Xagar iyo Axmedow iyo dagaal baa ka socday. Waxaan isleeyahay marka faiskan diyaargarowbay dowladdu ku jirtaa, howlaheeda way isku dubaridanaysaa, way mindiya tumanaysaa, marka markii hore dawladdu ma ilaa sheegin taariikh rasmi ah oo dagaalkan bilaaban doono marka waan sugeynaa dagaalkan dawladdu diyaar garowayna ku jirtaana amsara
oo maxsan tahay professor Hassan
waxaan si guud u ognahay dawladdu hadii ay dawlad tahay waa inay dalka iyo dadka ay sheeganeysa ay ayadu ay ka talisho hadii ay jirto cid kale oo dhinac ka haysatana waqtigu inay u qabato lama rabo saacadaas ayaa la rabaa inay ka shaqeyso marka wajiga koowaad iyo wajiga labaad iyo wajiga saddexaad maba loo baahneen su'aal waxay tahay adigu dawlad ma tahay bal iyo dadan dawlad u ah ma leedahay ha shaqo ma qabo full stop
waa tahay shaqnuur isla su'aashan aragtidaada ku aadan waxyaabaha dibka u dhigay wajiga labaad ee dagaalkii lala geli lahaa al-shabaab
بسم الله الرحمن الرحيم أدود ما صندح حسن كافي مرتدى برامج هنكولا طيب قادنا إنه يدمان شطالة فيه ويدو السلوياش سكال الدول وان سلام يا سلام كدب المحايلات عرقتدى إذا هرطا وضن كدولة بولية دولة دانا كمسولة صفر إيا صف ضمبطونا عيدنا وأمر قادنا ما يسوي إذا قوانك إيا قرشها إيا هدي فيسو انجليزا دي فيستو جريسة إيضا إسكالي قرشها إذا إيضا إسكالي لكن أنا وحن كجواب كرنان أقول لهاي إن وضن كان من أرجع حساي كجيران من خوارج إني كجيران إن من كاس أيه إن من دولة نبض ضل كان جديدا وحنا ودولة دي شخصيات كهاد الجو وحنا وسيستم الدولة جا نبض سيستم كدولة جا أبد جديدا بوضن كجوا على المذوة تا أو جمهورية دا أنا قنصناين وعلى كي وضن كسر جديدة إن مركز دولة دو أما يدو طيب أو كلا غير طيب صو أما من فيسبون أو بعزام فيس لبعض أو بعزة إلي دولدو أي كقبط ضد كاس ومسؤولية صاروه لكن دي قابس إنو جيرو عديس ويدين ميسو نمان كان لابكون يلحلي لغصو بالله وإلا هادا وضنك ويكون حجيران دقالنا وي وضان دولدانا كمسؤول أو وضنك إلي كقبط وواجب كيدي يشاقد يدي ويا لكن واحا قابس كي ضدكو أي بشد دريميسو أي أركيسو وحاويان أما حق مامولك هان نقطة أما حق عيدا ماذا هان نقطة إنه جيران قرشالعان ونمان كاس الله دقالهم كودا صوتا دي الله دياسو الشباب لحي تمن أمير كمبط وحايد دادك كله يعني انت دقال انت أجنبي يقع عاوين يسألي انت صومالي دعبا دولد أود بقولي ده إنه كقبط
تكيدا أنا أقول هاي وجيك كواد دقال كتبنك الشباب كدعي انت سربادين دولد قبل يدي هرشبين لأي قلودك انك استو قود هالك جاري guulo fara badan haddana waxa muuqata in wali aan dhameystirin guulahaasi oo ay al-shabaab ku sii harsan yihiin deegaanka ka tirsan labadaasi maamul goboleed marka ma haboon tahay in inta aan wajiga labaad loo gudbin in wajiga koowaad la dhameystiro oo meelaha ay al-shabaab ku harsan yihiin laga saaro su'aasha waxaa iska leh Dr. Shafiq
banaada ayaa maasan tahay horta dawladdu iyada magacaabaysa meesha ay wajiga koowaad ku istaagay iyo ka wajiga labaad meesha ay ka bilaabayso marka waxaan qabaa in wajigi koowaad already uu dhamaaday lagana yimid meesha uu hadda ku taagan yahayna laga bilaabi doono wajigi labaad marka waxay maxay ahayd mar walba u fuduuci doonta oo ay arintani mar walba hoos tagaysa awoodda iyo dawladda qorshaheeda iyo imkaniyadka ay dawladdu leedahay iyo aragtida dawladda iyo iyada dadka saaxiibadeed ee garab taagan sida ay dagaalka ay u qorsheeyaan iyo meeshii ku istaagaan iyo meesha xaaladda ciidan way ka duwan tahay shaqada caadiga ah ee kale la qabto bal waxaan qabaa meesha hadda laga bilaabi doona face-kii labaad noqon doona meeshii hore ugu istaageen face-kii koowaad buu noqonayaa
waa maxay taaqti shaqnuur wajiga koowaad ila dhameystiro ma haboon tahay inta wajiga labaad la bilaabin meelaha ay ku dhimin yihiin tir ha maxaa suurtagalaysa maanta hadii la yiraahdo lama maamul goboleed baa laga xoreeyay oo hal nin oo al-shabaab kuma noola dhaqaalahoodii waa la xayiray deegaanadaas wixii ka joogayna waa la ciribtiray markaas aanu gudbi karaa maamul goboleed kale lagala yiraahdood iyo duulaan iyo wixiga laakiin hadayba labadii la lahaa maalinkii horeysay facebookkii baa duulaan lagu qaaday nimanka ay weli joogaan oo ay ka talinayaan qaarkood dhaqaale ka saadaan oo qaarkood ku dilayaan maxaa marka qorshihii hore soo ma muuqanaysa inay maaragtay wax ka dhiman yihiin weli in nimankaas horta waddanka laga saaro waa waxa ma qof walba uu soo dhaweynayo qof walbana uu ku boorinayo dawladdu inay wax ka qabato hasto hase yeeshee nimankan muddo badan bay deegaanadaas maamulayeen dawladduna way ka saartay hadday ka saartay haddana amiiradoodii iyo dadkii meesha xukumay weli way joogaan marka dawladdu haddayna amiirka dilin oo weeliga gobolka xukumaya ayna qabanin oo aan la dhihin maanta waxba natiijo meeshii oo la tago lacar qaaday waxba ma keeni mayso dadka deegaanka waxaa la rabaa in maamul loo geeyo in maamulkii loo dhiso oo gobolkii haddana dawladdu hadday dawlad ciidamo federaalka intii laga qaado Muqdisho ay shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay tagaan
dadkii maamul goboleedka iska lahaan aan loo dhisin maamulkii oo la hagaajinin oo nimankaas ayna dib ugu soo laabanin deegaanadii wax natiija meesha ka soo bixinaysa dowladdu waa inayna ciidanka federaalka xamar ka qaaday deegaanada ku xoreysay ayna meesha haddana labo bilood saddex bilood intay joogaan aan ka soo celinina waa inay ka dhisto maamulkii oo deegaankii hirshabeelle iyo galmudug ay iyagu deegaankoodii maamushaan meel ka midana aan ashbaab lagu arkin sababto si ku suurtageli karta calanka jamhuuriyadda calan aan ahayn inuu ka mudnaado deegaankii inuu ka mudnaado ay ka taliyaan oo dad dowladdii ka soo horjeeda ay haddana weli ku noolaadaan iyadoo la yidhi 81 deegaan baa lagu xiriyay dowladdu ay tiri marka waxbaa jira waxaas jira marka dowladdu waa inay dabooshaa oo markii dowladdu ka soo meesha ay tagtay awood ku qabato waa in maamul goboleedkii uu ku haraa maamul ka dhisaa qof dambo amiir oo meeshaas joogan aan lagu arkin al-shabaab baa ka talinaya deegaankii qayb ka mid ana ayna dhicin cabdullaahi salaamullah
wejiga koowaad qaabkii dagaalku u bilowday waa isla garanaynaa nidaam kacdoon lahaa oo shacabka deegaanka degan ay kow ka ahaayeen dowladdan waxay dhaqaajisay kacdoonkaas inay empower garayso waa lagu guuleystay wadanka maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug intooda badan 80% waa la xoreeyey waa naga qabtay meelihii la qabtay waxaa weli ka jira la helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka soo wadaan al-shabaab ayagoo confusion ka gelinaya si aan loogu tallaabin wejiga labaad ayaad moodaa marmar inay ku dhifo dhaqdhaqaaq wax la yidhahdo ay samaynayaan marka taas ayada ahi waa waxa iska jira oo loo baahan yahay mataqaana in lasoo dhammaystiro dagaalkuna waa laba nooc oo mid waa mid intelligenceka iyo dabagalka hay-adaha dabagalka ee hay-adda nabadgelyada qaranka intelligencekooda meelaha ay dadka isku sugan yihiin xuuraankooda iyo ka warkeenidooda xabiijintooda ay mashquul ku tahay hay-adda nabadgelyada iyo dabagalka qaybteeda weliba dabagalka meesha lagu tilmaamo meelaha goobaha ay ku sugan yihiin howlahaas iyada istaraatiijiyad ahaan inta annaga aan ka warqabno ka muwaadin ahaanka aqoonyahan ahaanka siyaasi ahaan inta aan ka ognahay waxaan ognahay in guulo badan laga gaaray waxqabad badan laga sameeyey oo runtii improvement oo xoog leh lagu sameeyey meelaha inta ugu badan meelaha ay ku harsan yihiin waa meesha hadda loo taagan yahay oo dhammaystirkeeda loo taagan yahay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dhammaan dowladaha wakadii horey u sheegeen shacabka way la wadaageen wax qarsoon ma jiraan marka dhammaystirkoodii waa wax hadda la sugayo oo meelaha soo dhammaan doono very soon insha allah
professor xasan wejiga koowaad ee dagaalkii lala galay al-shabaab wuxuu ku bilowday kacdoon shacab guulo badanna waa laga soo hooyey dhowaan waxaa bilaaban raba sidaad ogtahay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab marka guulihii laga gaaray wejiga koowaad ma laga soo hooyin karaa dagaalka wejigiisa labaad taasoo aan ognahay inay ka qayb qaadanayaan waddamada safka hore
laga soo bilaabo 2007 ilaa iyo hadda dagaalka ka socda soomaaliya ciidamo ajnabiya ayaa ka qayb gelay sababtoo ay tahay ciidamada admis marka hore aan isamna dhigi jiray waa ciidamo ajnabi ah marka sida la ogyah waxaa kaloo jira dalkan asal ahaan ciidamadan oo ajnabiga ah haddii ay dowladu ciidamadoodu ay joogaan laakiin aan ka tirsanayn admis iyo hadday yihiin admis labaduba waxay u joogaan interest iyo dana oo caalami ah iyo mid gobol admis waxay u joogtaa tusaale ahaan ilaalinta amniga caalamka sababta waxaa loogu talagalay inaynan ciidana qabsan caasimada soomaaliya si ay u sheegato madax banaanida siyaasadeeda soomaaliya saas darteed ayaa waxaa loo keenaa ciidamada admis oo waxaa lagu ilaalinayaa madax banaanida ee soomaaliya ugu ilaalinaya waxaa ku soo haray ciidamada kale biiliska ah sida la ogyahay soomaaliya wadamada biiliska la ah xubnihiina waa furayin soomaaliya iyo kenya xuduud waa furan tahay soomaaliya iyo etoobiya xuduudoodu waa furan tahay mararka qaarkoodna waxaa dhacda sida etoobiya iyo kenya ay sheegaan dad ka soo tilaaba soomaaliya oo xaggooda usoo gudbay inay dhibaateeyaan marka wadamadaas iyaga ah maadaama ayna soomaaliya ka jirin dowlad xuduuda difaac karta iyaga waxay u imaanayaan ama ay dagaalka ugu qeybgelayaan dantooda for their own strategic interest lada somali people war dagaalkan iyo arrimihiisa cidda miiska u fadhida ee qalinka iyo warqadda haysata ee jexjexaysa istraatiijiyadda ee leh mataqaanaa military capability ee leh intelligence capability ayaa ogaa karta probabilityga inta lagu guulaysan karo intay
marka aada isbarbar dhigto wejigii hore ee dagaalka iyo wajiga labaad oo la filayo inuu bilaawdo maxaa farqi ah u dhaxeeya labada mudada wajiga labaad sameeyay laga gaari kara guulihii laga gaaray kii hore ee horta waxay ku xiran tahay in dawladdu say waxu iyadu ugu hagaajiso ee ciidamada wadanka jooga ama atis noqdaan ama xataa UN ka noqdaan ama kuwa deriska noqdaan ee codsi dawladda Soomaaliya uga tagoon bay ama wax ku qabanayaan ama meel ku tagaya ee muddo badan bay wadanka joogan wax shaqo aad weyn oo ay Al-Shabaab ay kala qabteen ma jirto laakiin waxa cidda la rabo inay wax qabsato waa dadka Soomaalida oo la rabo inay iyagu ciidankooda dhistaan ay wax hagaajistaan ciidamada Itoobiya hadda Al-Shabaab inay naga saarin baan aniga qaba ciidamada Kenya waa la mid kuwa oo sagta amsoon atmis magacaad mise iyagu ku howlgelaya oo sagtar kala duwan leh haddana in dawladda Soomaaliya iyadu ay qorsheysan mooyeen iyagu waxna ma qabanayaan Al-Shabaabna lama dirirayaan muddo badan bay joogaan hadda waa kuwan shabeellada hoose kulligood wada dhooban haddana Al-Shabaabku way iska joogaan wadankoodii marka dadka wax ka saari kara waa innaga waa Soomaalida waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankoodii oo isku xiran inay nimankan khawaarijta iska saaraan taas baa muhiima haddii taas la waayana haddii dawladdu haddana shacabkii iyo ciidamadeedii intay isku xirto iyo qaybtii maamulkaba ayna saas ugu guuleysan karin waxaas natiijo horumar ma laga sameynayo fiiska labaad marka taas qorshe weyn noqon ma hayo laakiin dawladdu waa inay ku talagashaa shacabka iyo maamulkii iyo ciidamadoodii Soomaaliyeed inay isku xirto dawladdu waa inay qorshaha ka shaqeyso ninkii ilaa salaamulla
anigu aragtideedu waxa ay tahay ujeedada koobaadna guusha laga gaaray isweydiin ma leh la bayaanka qawaarijtu waa faces badan baa lagu la dagaalamay dhinaca dhaqaalaha laga dagaalamay dhinaca intelligence laga dagaalamay dhinaca military laga dagaalamay xoog laga dagaalamay dhinaca wacyigelinta bulshada laga dagaalamay kuntii dagaalkii wajiga koobaad natiijada ka soo baxday waxay muujinaysaa mid dadkoo dhan ay dareemeen ay ku nool yihiin maanta magaalooyin badan caasimada Kuwaita wajiga labaad natiijada laga filayo waa ka weynaan doontaa midda wajiga labaad midda laga filay way ka fiicnaan doontaa saanan uu isleeyahay tii koobaad wajiga koobaad maxaa yeelay waxaan tusaale u soo qaadanayaa marka fiirsa geografi ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Matraana iyo Koonfur Galbeed inta u dhaxaysa madaxda Baydhabo iyo Bu'aale inta u dhaxaysa aaggaas xaggana saako lagu geeyo xaggana lagu keeno jilib lagu keeno aaggan intana shabeellada hoose marka laga dhaqaabo wixii qoryoolay xagga ka jira la aado aaggaas dhex waa aagga ay power basekooda Al-Shabaab u yaallo marka dagaalka xagga ka socdo Jubbaland ka socdo oo sidaa loo soo wada ii kan ay Koonfur Galbeed wado oo hadda ma hab maamul goboleed ku socda markii lagu daro ciidamada admis oo bilaabi doona wajiga labaad wax howlgalka bilaabi doona sida aan ka warhaynana hoggaanka ama maxaa la yiraahdaa central command oo labada dhinac federaalka iyo dowladahaas dariska joint maarata ay ku sameeyeen command ay ku sameeyeen iyo balaaninkooda markii laga qiyaas qaado qaabka uu faceka labaad yeelmayo waa ka degdegsanaan doonaa waana ka horumarsanaan doonaa natiijada imaan doontana waa ka sarreyn doontaa ayaan anigu aaminsanahay
fatahay doctor Shafi Asiy wajiga koowaad ee dagaalka waad ogtahay tacdoon shacab uu ku bilowday meelo badan oo urur qaan shabaab laga qabtay hadda wajigii labaad la filan inuu bilowdo waxaana ka qayb galaya wadamada safka hore maxaa horta labada waji u dhaxeyn kara oo farqi ah gurigii laga gaaray wajigii horena ma laga gaari ki doonaa wajiga labaad
xisaabta ma san tahay farqiga u dhaxeeya labada waji wajigii dhamaaday iyo kan hadda la filayo inuu bilowdo qodobka koowaad isleeyahay uu kala duwan yahay xagga qorsha dawladda Soomaaliya iyadu markii hore ee fiiskii hore qorshamayn ku gelin dagaalka dagaal lagu qasbay buu ahaa oo dawladdu iyada oo cusub oo markaa timid golaha wasiirada wasaaro madaxweynaha cusub yahay golaha wasiirada ay cusub yihiin baa dagaalka la galay saa darteed waxaan isleeyahay qodobka qorshaha dagaalka si loo gelayaa uu ka bedelan yahay ama uu ka duwan yahay fiiskii hore qodobka labaad ee isaguna uu kaga bedelan yahay waxaan isleeyahay Soomaalida markii laga reebo admis iyo diyaaradaha Mareykanka iyo dowladaha Soomaaliya caawiya markii laga reebo ciidan dowladaha dariskii muuna soo gelin dalka hadda waxaa la filayaa fayskan inuu soo galo Itoobiya iyo maxay hayday Kenya iyo Djibouti ciidama ka socda cusub in ay dagaalkan fayskan ka qayb qaataan kaasna waxa laga yaabaa saameyn inuu ku lahaado dagaalka qodobka labaad ee isaguna saddexaad aan isleeyahay uu kaga bedelan yahay waxaa ka mid ah ciidamada waxaa loo sameeyay talis cusub oo saraakiil cusub ba dalka ee xilka la wareegtay kuwaasna waxaan isleeyahay dadar cusub iyo qorsho cusub iyo aragti cusub bay iyo kulala la iman doonaan oo maxay yaray tii hore ee ka duwan saraakiishan iyo madaxa dalku way sajaan qaadi karaano waa niman ayagu magacowdeen arinta kale ee kaga duwan yahay waxa ka mid ah khibradda iyo dalkii hore een dalka sida loo galay iyo feeska laba sida loo gali doonaa xagga khibradda way kala duwanaan doonaan oo ciidanku way ka khibrad badan yihiin dabcan een maxay ahayd feeskii hore faan isleeyahay inuu ka duwanaan doono kana natiijo fiicnaan doono kii hore
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab iyo dhammaystirka guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee dagaalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda simad iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee admis kuwaasoo dhaqaalo badan ay beesha caalamku ku bixiso haddaba maxaa diidaya in ciidamada admis ee hadda jooga ay dagaalka ka qayb qaataan aan siiyo nuur sheekh cismaan
waan mahadsan tahay horta dowladda ku meel gaara waddanka soo maray maantana dowladda faraa waddanka soomaaliya ka jirta ciidamada admisna waxay u samaysan yihiin u abuuran yihiin awalba loo keenay waddankan inta dowladnimadiisa iyo sistamkiisu isla qabsanayo oo maamulkiisa iyo ciidamadiisu ay dhismayaan inay xarumaha dowladda ay ilaaliyaan oo nabad ilaalin bayba meesha ku joogaan marka qof nabad ciidan nabad ilaalin ku jooga inuu xarumaha dowladda waardiyeeyo madaxda qaranka uu waardiyeeyo wixii markaas wixii codsi ee dheeraad ee ku yimaadana marba codsigii dowladdu ay u keensato unbay kula shaqaynayaan laakiin ina iyagu intay duulaan qaadaan oo ay meelo tagaan hadday maba yaqaanaan maanta haddii innagoo soomaaliya de gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe hoose iyo shabeellada dhexe miyay u kala yaqaanaan marba tawjiihintii ay dowladda soomaaliya ay u jahayso bay ku geli karaan meel oo kula shaqayn karaan laakiin wax ka baxsan hadii say iyagu hadday howlgelayaan iyagaaba iska shaqaysan lahaa kow waxaa kaloo jira sidii barofesorku sheegay oo interesti baa jira oo dammadaas ciidamada soo gelaya waddanka ama nabad ilaalina kusoo galaan ama hadday rabaan kuwa safka hore hadda aan ha soo galaane mar walba interesti bay mar walba ku shaqaynayaan weliba ciidankaas mushaarka ay qaataan allah ka yeele laakiin waxaa ka muhiimsan intaas oo dhan innagu maxaynu doonaynaa mustaqbalka soo socda xaggaynu u soconnaa dowladnimadeenna iyo sistamkeenna halkuu rabaa inuu gaaro ciidamada admis haddii la yidhahdo hadda ha la saaro oy dowladdu ay codsato way bixi karaan laakiin innagu inaynu ciidankeennii dhisanno aynu hagaajisanno shacabkeennii iyo maamulkeennii iyo magaalooyinkeennii aynu maamulanno dhaqaalihii iyo hanaane aynu hagaajisanno taas baa noo dana innaga taasaynu mas-uuliyadda ku jirta ciidamada admis inay dagaalamaan inayna dagaalamaan mid kasta qorshahaas dowladda ku xiran tahay
salaamullah maxaa diidaya in ciidamada admis dagaalkan ugula jira al-shabaab ay ka qayb qaataan
aad baa umahadsantahay xasan wax diidi kara horto ma garan karno oo de kulliba ku asbay yihiin inay ka qayb qaataan horta runtii ciidamada admis la leeyahay anigu structurekooda markii aan fiiriyey waxyaaba ugu muhiimsan ay u joogeen waxay ahayd nabad ilaalin unbay ahayd ma ahayn dad nabad dagaal galaya ma ahayn awalkooda hore laakiin hadda waxay isbedelka ku dhacay oo magacan cusbay u qaateen waxay inay dagaalka qayb ka noqdaan laba sababoodo dartood waa marka koowaad ee dowladda maanta jirta oo go-aansatay ciidamadan inay iska joogin oo lacag baan iska lacag mushaar iska qaadan ana waxba ku qabanayni inay dagaalka galaan oo marka koowaad la dagaal geliyo waa kow labo dee wadamada deriska ah oo sida ethoobiya kenya ay hadda uga horeeyaan tusaale ahaan waxay ku kasaban yihiin dagaalka inay qayb ka noqdaan hadday qayb ka noqon waayaan ayaa toogeeda khatar gelisa marka adigiinu ayuu kuu danayn waxay ku kasban yihiin inay dantooda iyo halkaa ka arkaaya inay dagaalka qayb ka noqdaan marka shaanigu waxaas leeyahay oon aad iyo aad u rajayna ummadda soomaaliyeed ay maaragtay expectationkooda ama rabitaankooda uu yahay iyadana ay dagaalka qayb ka noqdaan dagaalkan uu noqdo dagaal wada jir ah oo loogu xoreeyo dalka soomaaliya qawaariista si wadamada deriska ahna ay ammaan u helaan
doctor shafi soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee admis kuwaasoo dhaqaalo badan ay beesha caalamku ku bixiso haddaba maxaa diidaya in ciidamada admis hadda jooga ay ka qayb galaan dagaalka lagu jiraa shabaab.
Waxaan aaminsanahay ATMIS in ayna doorkii loogu talagalay ama laga filayay inayna ka qaadanin nabad sugidda Soomaaliya. Saas sheegtay lacaga fara badan maaca Soomaaliyeed ku baxa oo askarigii uu qaato lacag ay ku dhukun iyo waxa uu qaato halka askariga Soomaaliyeed 200 iyo wax ka yar uu mushaar u qaato. Iyadoo saati jirto laakiin haddana doorkii la rabay mayna qaadanin. Arintaasina waxaan islaahay waxay salka ku haysaa inta aan aniga akhriyay ciidamo shisheeye oo dal tagay oo nabad sugid ka sameeyay oo ku guuleystay ma jiro ma weli maana ah markii laga reebo ciidamada labada dowladood oo istagaalay kala dhex fadhiista markii laga reebo laakiin ciidan nabad ilaalin oo intu dal tagay guul ka gaaray weli aan maana akhriyin waa laga yaabaa inay ii dhiman tahay taas marka si guud ahaan ciidamada nabad ilaalinteed wadamada loo diro saameyn fara badan inta badan ma yeeshaan taasi waa sida uu sheegay walaalkay magaca waxa loo bedelay waxay inay ka qayb qaataan hadda faysaska socda laakiin haddana iyadoo taasi jirto yaa waxaad moodaa cabsida dawladda ka qabta ay ka qabta darteed inayna door fiican ka qaadan karin iyo dawladdu waxay dalbanaysaa ciidamada wadamada faysaska safka hore inay u yeedho dagaalka soo geliso saa darteed waxaan qabaa kulkii isu geeyo natiijadii laga rabay ciidankan mayna qaadanin sabab jiro ogood
Professor Hassan
sababta waxaa la rabaa inay ogaadaan waxay leeyihiin ciidamada ATMIS-ka lacag badan la siiyaa ciidanka Soomaalida lacag badan lama siiyo ATMIS kun iyo waxaasay qaataan Soomaaliga waxay qaataan 200 dadka Soomaali waxaad rabaa inay isweydiiyaan kunka iyo 200 oo ATMIS la siiyo horta ma jeebkoodii ka dhiibaa kama dhiibaa ninkii kansabay ayaa jeebkiisa ka dhiibay استراتيجيه iyo danta uu kuma yeena asaygaana laakiin ayaga waxaa loogu talagalay in loo ilaaliyo dekedda iyo erodorka iyo caasimadan si ay dalkooda u istaan dowlad taas waa mid waxa ku soo haray su'aasha qaybteeda kala ahayd ciidamada dagaalka ka qayb galayaan ciidamada dagaalka waxay ka qayb galayaan inta loogu talagalay inay ilaaliyaan caasimada ah ciidankan nuugma kala gelin inay Soomaaliya xoreer aan shir ma kala gelin ADMIS waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan vital national institutions hay'adaha dowladda ee muhiimka
Cabdullaahi Salaamulla waxaa jira qorshe si tartiib tartiib ku socda oo ciidamada ADMIS looga saaray Soomaaliya marka hadiiba ay dhacdo in mustaqbalka dhow ay ADMIS ka baxdo Soomaaliya ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan yihiin in guud ahaan amniga dalka ay la wareegaan
dad mahadsan tahay inta aan warka ka hayo aniga kulliyad inta aan anigu heli karo qof ahaaneed waxaan isleeyahay ciidamadeena maanta jira oo hadda loo diyaariyey inay dalkani difaac ka sameeyaan cadowga ka difaacaan kana saaraan qawaarishta so far way ku filan yihiin baan isleeyahay markii ay ka baxaan ciidamada ADMIS positionada ay ka baxaan inay buuxiyaan shuruud baa jirtaan shuruudaas oo ah inay helaan waxa la wixii ciidan u baahnaa inay helaan haddii waxay ciidan u baahnaa oo ay helaan oo logistiga oo raashin oo saanad leh nooc walbana nooc doonabahay ha noqotee ciidamadeenu way ku filan yihiin waynaha mataqaanaa ay dabooli karaan si tartiib tartiib ay mataqaana ula wareegi karaan haddaba goobo badan ay ka baxeen bay si tartiib tartiib ula wareegeen
waa tahay Dr. Shafi ciidamada ADMIS mustaqbalka dhow haddii ay dalka ka baxaan ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan karaan inay amniga Soomaaliya iyagu gacanta ku dhigaan
waxaan qabaa inay jawaabtu haa tahay insaanka Soomaaliyeed aan ma qabo insaan ka fiican oo adduunka jooga inuu jiro sida darteed askariga Soomaaliga ah ama shakhsiga Soomaaliga wuuna ka taya badan yahay wuuna ka firfircoon yahay haddii sidii la rabay loo adeegsado askariga Itoobiyaanka ama Ugandaiska ama Kenyaatiga saas darteed waxaan qabaa askarta Soomaaliyeed inay dhinac walba ay suurtagal tahay inay dalka ku filaabaan ay la wareegaan meelaha ay ADMIS ka bixi doonto dalalka intiisa dalka intiisa kale xareen karaan ay ka sumcad fiican yihiin kana karti badan yihiin ciidamada ajaanibta ee dalka jooga sadexdaas waxay u baahan tahay in ciidanka sidaan hore u sheegnay shaharkiisii la dhameystiro xuquuqdiisa la dhameystiro inta aan awoodna ay dowladda Soomaaliyeed awoodo laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaa qodaxaynta ruux bataagtiiba iyo ku tagta sadexdaas askartuna ay ogaadaan inuu dalkani horey u socdo dalkani meel gaadhayo dalkanu dalkoodii yahay intaa unbay u baahan tahay laakiin askariga Soomaaliga inuu ka tahay badan yahay askariga South African iyo ku Yurubiyaan labadaba aanu shaki ma gelinayo maasanta
waxa ay Professor Hassan
arintani waxay u laabanaysaa structure-ka ama qaab dhismeedka ciidamada iyo leadership-ka ciidamada hoggaaminta ciidamada iyo hoggaaminta dawladnimada guud ahaan iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaar yihiin inay dawlad dhisaan hadii ay dadku ay taageeraan dawladda laakiin dawladdu ay noqoto dawlad effectiveness leh dawlad wax la taaban kara qabanaysa ay noqoto Kaman and control ciidamadana very tight with all qaabaysan laga dhigo yes markaas waxba waa hagaagaya ha iyo maya waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda iyo ciidamadooda siday ku shaqeeyaan
amaasanta waa tahay sheekh nuur ciidamada admis marka ay dalka ka baxaan mustaqbalka dhow ma ku filan karaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan xaqiijinta amniga Soomaaliya waa maasanta xasan waxa weeyaan aniga horta waxay ila tahay sanada dhow iyo sanada dhow xitaa inayna ku filan karin bay ila tahay hadii admis maanta laga saaro Soomaaliya 2024 baa hadal sheegay in la saarayo hadayba dhacdo ama soddonka ama kasii badanba minna inayna ayna habooneyn waddanka booliska ugu baahan yahay waa ka weeyaa waxas haday noqoto maamulka iyo haday noqoto ciidamada iyo qaabka loo dhisay booliska iyo militaryga iyo qaab dhismeedkiisa waqti dheer buu qaadanaya qaab marba sidii loo dhisay noqonaysa hadii maanta la yiraahdo admis ma baxday hadda inanteena weyn soo ognahay maanta malaynayo askari maanta buuxin kara booskaas
Dr. Shafi sida aynu ognahay isniintii aynu ka soo gudubnay qof isku soo xiray warxaha qaraxa ayaa isku qarxiyey ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad haddaba maxaa keeni kara in falalka noocan ay ka dhacaan xeryaha ciidamada sideese looga feejignaan karaa
waxaan isleeyahay horta qaraxyadu meelo badan bay ka dhacaan adduunka soomaaliyana hadda way ka hoosaysaa xagga amniga wadamada aan sheegayno qaraxyada ruuxu bini aadanaha oo isqarxinaya sidii lagu celiyo yar adagta aad bay adagta iyadoo ardaysa jirtay haddana ciidanka sirdoonka soomaaliyeed sanadkii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey caasimadu nabad bay ahayd aad bay wanaagsanayd aan waxaan isleeyahay qodobka ugu muhiimsan ee lagaga wajihi karo in la dhiso qaab dhismeedka ciidanka in la hagaajiyo mas-uuliyaddana cid qaada mar walba la helo cidda loo dhiibayo mas-uuliyadda ciidanka iyo meelaha xasaasiga loo dhiibayana in aan waan aqaanaa iyo nin jeclaysi loogu dhiibin si mas-uuliyad ku saabsantay cid maxay ahayd meeshaas u qanatay in loo dhiibo
isla su-aashan barsaad xasan
horta marka hore nin raba inuu dhinto horta meelama dagaalami karo waxaa lala dagaalami karaa nin raba inuu adi ku dilo laakiin isaga oo noolaado oo gurigaagana degu gabadhaadina guursado laakiin nin raba inuu lafisa kuma dilo mabdaiyan horta inala dagaalato wax adagta bikas waa ideolojiya tan kale ay tahay waa horaan u sheego ciidamada command and control code iyo structure code ayaa xukumaya haddii ay ciidamadu ay command and control leeyihiin oo sida la yaqaan xariyaha ay check bontore ay leeyihiin oo haddana xaalkan adagoo lagu jira haddana sataar iyo waxyaaba laga gaashaantay ay leeyihiin laba saddex check bonti hal qof oo keligiisa ma soo mari karo si kasta oo uu dhinto waxaa jiray dabacsanaan marka dabacsanaantaasna waxay ka imaanaysaa structureka iyo command controlka ciidamada leadership stylka qaab dhismeedka ciidamada iyo luqsanaanta ciidamada dhexdooda ay ka imaanaysaa
shaqnuur maxaa keeni kara in xero ciidan qof walxa qarxa ku xiran yihiin intuu galo oo ciidan isku qarxiyo sideese looga hortegi karaa waad maasanta horta waxaan dhici karin ma jiraan mar hadduuba qof intuu qarax isku soo xiro meel intuu isku soo diyaariyey uu rabo inuu meel galo waa wax dhici kara wax walbana waa horeyna uu soo dhacday jamiyi gobolka banaadir baa lagu dilay oo xafiiskiisa ay ka dhexnacday waana wax dhaca oo xilli walbana way dhici karaan kahortagaasoo haray waxa weeyaan hadda ka hor baabuur qaraxyaa la gelin jiray magaalada booliskaa soo gudbiyaa la dhihi jiray haddee ciidankii xoogga dalka haddii dhexdiisii lagu laayay oo xarumaha ciidan la dhex galay haddee isku milankii la sheegaya al-shabaab iyo inay isku milmeen dowladda taas bay ka dhalanaysa taasna waxay u taalaa dowladda guud dad waxaa jira amiiraha oo dowladda usoo galay dowladdu ay siisay xushmad iyo dhaqaale siisay la shaqeeya dowladda dadkaas inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda waxna ka dhex rushanayaan taas baa meesha muuqanaysa cad oona qarsoonayn taasna dowladda u taalaa
adaasan gabagabeynaya cabdulaahi salaamullah dhowaan sida loo socoto isniintii xerada kulmiyadda jaalasiyaad qof walxaha qaraxa ku xiran yihiina galay ciidamo badan ay ku geeriyooday kuwa waa ku dhaawacmeen falalka noocaas maxaa keeni kara sideese looga hortegi karaa maxay tahay taladaada
runtii waxaa weeye waxuna shaki kuma jiro inay hore u dhaceen dhacdooyin sidan oo kale taasida saaxiibada hore u sheegeen isku midanka al-shabaab iyo hay-adaha dowladda oo wixmudo dheer soo shaqaynaya oo runtii gaaray meeshii ugu sarraysay waxaan maanta aaminsanahay leebalka ay shalay joogtay isku midanka ahee leebalka uu joogay shalay iyo maanta leebalka uu joogo shuqul isku ma laha waa waxaad u kala fog waa kala fogaadeen waxaana keenay ballanqaadyadii dowladda ay ballan qaaday inay al-shabaab la dagaalamayso waa kow labo dhaqaale la dagaalankii oo dhinaca dhaqaalaha lagula dagaalamay hay-adaha dhaqaalaha ee dabagala hawsha ay qabteen waa qeyb qeybta labaad ee saddexaad dabagalka hay-adaha nabad sugidda dabagalka iyo xuuraanka ay ku sameeyeen isku milankaas hay-adaha dowladda ay ku sameeyeen waa qeyb kale iyadana oo saddexaad marka waxaan isleeyahay feejignaantooda miyay nabajibaari doontaa inta macashar hay u noqoto
intaas aynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaabee dalkaasi kenya in ka badan 1500 oo qoys oo aan tirsanayn oo u baahan gargaar deg deg a ayaa hay-adda u n c r waxay ku codsadeen in dib loo bilaabo tirakoobka lahakii si qaxootigaas ay u helaan raashinka biyaha iyo adeegyada nolosha lagama maarmaanka u ah. waxaa warbixinta noo soo diray cabdisalaam salas.
2007 lasoo dhaafay waxaa hakad galay tirakoob loo sameynayay qaxootiga cusub ee ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. tirakoobkan oo haddii qaxootigaasi la marsiiyo u fududayn lahaa in loo raro xerada ifallabo si halkaasi ay ugu qaateen gargaarka samafalka ah sida raashinka, biyaha, daawada iyo guryo loo qorsheeyey in qaxootigaasi la dejiyo, maadaama haatan ay yihiin kuwo aan haysan adeegyadaas aasaasiga ah. isaaq guriya faarax wuxuu guddoomiye ka yahay waaxda section key ee deegaanka buulabakhti oo saldhig u ah kumanaankan qaxootiga ah. waxaan ka waraysanay tirada bulshada oo saameynta ku yeeshay tirakoobkan hakadka galay.
tirakoob baa la bilaabay mar adiga hadda bishii juun dhexdeeda ah, waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonayeen ugu yani ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay fatu oo si ay hay-addu ay u qaabisho oo yacni fadhigan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan. tirakoobkan si fiican buu ku bilowday, mar dhexda uu joogana wuu istaagay. markaa sidaa awadeed dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin oo haddii aan la yidhaahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kale tahayba ay u dayacan yihiin. dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboon aan ahayn oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan iyadoo uu mataqaana maciisadada ay iska qaab daran tahay. dadku difkii hore qaxootigaa laftigiisa uu iska liito oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna ataa uu samaysanin aad arkayso sidaa ay tahay oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahooda oo baahan ay dul saaran yihiin. marka waxaa kuu sheegayaa in meeshaa dhibaato bini aadamnimo ay taallo.
isagoo in tira ahaan imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aad sheegtay in tirakoobka hakadka oo ka galay ee haatan noloshaada wajahayo?
dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shikshinkan key waa 6 goobood weeyo. waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob saxa ma tirakoobin, laakiin ugu yaraan adigoo 1600 qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu daraydaa 2000 qoys baa dhan yihiin.
waayahay adeegyada haatan in ka habsaamay ay ka rajeynayeen UNHCR maxay yihiin?
UNHCR waxay ka rajaynayeen in meel deegaane oo ayagu ay degaan ay helaan. waxay kaloo ka rajaynayeen sida gogol, sida mataqaana ama baco ama guri ama masqul ama cuntoba oo mataqaana yacni ayay uga baahnaayeen
dhinaca kale tirakoobkan halka tagay labada isbuuc ayaa qaar ka mid ah saraakiisha samafalka waxay ku sheegeen cilad ku timid qalabkii lagu shaqeynayay iyadoo rajo laga qabo in maalmaha soo aadan dib loo bilaabo tirakoobkan ka shaqeeya xerada dhagaxley qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ah oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan ayaa hay'adda UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loo bilaabo si ay u helaan gargaarka samafalka ah
abdullaahi nuur baan ahay aniga ay presidentka bangale oo ku jira dadkayga iyo kaarkaygana waa todobaale waa soo barakacnay intaan imaanay dhib baan ku qabnaa aniga keliya maaha waa qaryada oo dhan ilaa aniga tayadu baan ka waramahayaa dhib baan qabaa waxaan rabaa ilaahay weyna waxday dowladan waxa waasaday ilaa allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa laga qaado ilaa la aqoonsado wax annaka keliyana maaha dhib baan qabnaa haa qoxootu meel degan inaan noqono oo nala uqansado yaan rabnaa aa guur helo allay raashin helo ilmihii baa naga dhib qaba mel ilaa fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhiya siigana dhubisay la yacbaan qabna la yacb weyn
magacayga tifo aadan barke ayaa laydhahaa tirakoobkan saameyn weyn buu nagu yeeshay annaga oo dayacano meel cilla ad fadhana guri in ma haysana gogol ma haysana in nala qaado oo nala qaabilo oo meesh si qaxootigii loo raray nala geeyay hungurin aan helnay guri iyo gogolna aan helnaa rabnaa aad baan u rafaadsanahay qoyskayga wuxuu ku kooban yahay 8 caruur ah aniga 9 ayaan tirakoobka la joojiyna saameyn weyn buu nagu yeeshay tabar ma hayna waxaan rabnaa in tirakoobka naloo fududeeyo si deg deg annaga me wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalana nala geeyay hay-intaas ka codsadeena
codsiga qaxootigan ayaa ku soo aadaya iyadoo qoysaskan qaarkood ay yihiin kuwa aan haysan cunto ay siiyaan caruurtooda rajada u taaganna ay tahay ayagoo mara tirakoobkaasi islamarkaasan loo raro xerada ifallabo si halkaasi loogu siiyo gargaarka samafalka ah cabdisalaam salas v o a dadaab kenya
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana dhankii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestan
ku
استاسي جو هرد وقاضي محمد بيكي وحود بيسيد عدن قربتي ورك فيو وي انت مركل كل بدون وانا باي برايم حسد اندرو عبد الله نبدك اليوم